Non, mais attends, je suis sûr que je suis sûr que je suis O să vă citesc textul din capitolul 21 de la Faptele despre care o să vorbim, dar o să vă citesc după, cred că v-am tot vorbit și voi știți, acum chiar dacă nu sunteți teologi, că sunt două versiuni ale Vechiului Testament cele mai cunoscute. Una este numită Septuaginta, adică e tradusă aproximativ cu 300 de ani undeva înainte de Hristos, unii spun mai târziu, în Alexandria de către un grup mare de rabini pentru comunitatea iudaică devenită împrăștiată în tot jurul Mării Mediterane și limba cea mai vorbită era greaca și atunci evreii cunoșteau mai bine greaca din comunitățile acelea decât vechea ebraică și atunci ca să se găsească o soluție pentru ei, s-a tradus în greacă 70 de mari învățați, de aceea se numește Septua, de la 70, ginta, învățați, neam, 70 de neamuri, 70 de învățați din neamul evreu, care au tradus Vechiul Testament în greacă. Această Septuaginta a fost după aceea păstrată de evrei în toate comunitățile de pe malul Mării Mediterane, de pe malul Mării Negre, de pe malul Mării Adriatice, de pe malul Mării Ionice, de pe toate malurile și nu numai, și dinspre Persia și din toată zona arabică unde erau comunități iudaice și care toți vorbeau mai degrabă greaca pentru că erau puternică influență elenistică, mai ales după cucerirea lui Alexandru Macedon și după tot ce s-a întâmplat după Marele Imperiu Macedonean. Era puternică influența greacă și greacă era cumva limba de comuniune în tot spațiul acesta. Și păstrându-se în atâtea locuri și peste tot și la distanțe imense unele de altele, s-a putut tot timpul verifica să nu se adauge ceva, să nu se strice ceva, să nu se deformeze ceva, mai ales că aceste texte erau copiate unul după altul. Deci următoarea generație copia textul vechi, că nu se putea păstra cartea dacă era folosită, cărțile erau suluri de obicei. Nu erau cum avem noi acum cărți. Și sururile acestea, după ce erau folosite o vreme în comunitățile rabinice, în sinagogi, se stricau, se distrugeau și atunci erau recopiate pe alte sururi și totdeauna s-a pus problema că oare la recopiere nu s-a adăugat ceva, oare la recopiere nu s-a pierdut ceva, oare la recopiere n-a adăugat fiecare personal ce a vrut să adauge. Și minunea cea mare a fost că împrăștiată fiind în atâtea zone cu sute de ani înainte Hristos, Vechiul Testament și în atâtea locuri, nu s-a pierdut nimic pentru că Septuaginta e aceeași și în comunitățile iudaice din sudul Spaniei și la cele de pe malul, eu știu, din zona peninsulei arabice. Deci s-a păstrat la fel. Și dacă au fost deformări într-una sau într-alta dintre copieri, celelalte care dominau și erau toate la unison, reînlocuiau locurile greșite. Și atunci, aceasta a fost Septuaginta și bisericile creștine și biserica creștină primară a avut mai mare încredere în textul Septuagintei, mai ales că ei vorbeau în principal, creștinii vorbeau greaca și țineau de cultura elenă, au avut mai mare încredere în textul Septuagintei decât în textul vechi ebraic. Textul vechi ebraic, care nu mai era vorbit de arabi, de evrei, evreii vorbeau aramaică, un fel de dialect al ebraicii, un amestec între ebraică și siriană. Erau mai multe variante și dialecte aramaice, se mai păstrează încă comunități care vorbesc în aramaică și acum înspre Siria și departe spre Persia. Dar se înțelegea acest limbaj siriac-aramaic în diferitele lui dialecte până în apropiere de nordul Indiei. Se înțelegea, era marea cultură siriacă. De fapt, aramaica era limba veche siriacă, reînnoită, un fel de latină vulgară. Acum, dacă greșesc, mi-arătați ce o să-mi spuneți. Așa. Oricum, biserica creștină a avut încredere în Septuaginta și pentru că textul grecesc are mult mai multe nuanțe. Greaca era mult mai vorbită, mult mai cultă, avea mult mai mulți filozofi, avea mult mai mulți poeți, avea mult mai multe nuanțe și un fond de cuvinte mult mai mare decât ebraica, care avea un fond de cuvinte, un fond principal mic și nu reușea să prindă tot. De exemplu, ebraica nu avea virgulă, nu avea semnul întrebării, nu avea semnul exclamării, nu avea vocale, nu avea, avea numai consoane și vocalele se dădeau de înțeles. Oricum, textul masoretic, adică vechi, ebraic, și dacă ați putea ști, nici între cuvinte nu erau locuri. Deci, nu știu dacă vă puteți imagina un text care trebuie citit invers, nu cum citim noi, și cartea trebuie citită invers, de la coadă la cap, adică altfel fac ei, și nu sunt locuri, nu sunt totul, e așa compact. Și putea pune probleme de interpretare, putea pune probleme de, mai ales că Scriptura are locuri în care vorbește Dumnezeu, vorbește omul, vorbește celălalt, cine vorbește acum, cum, a întrebat sau nu a întrebat, e mirare sau nu e mirare. Și s-a mers pe încrederea că cei 70 de rabini cu sute de ani înainte de Hristos au înțeles și cunoșteau încă după tradiția evraică adevăratul sens al Scripturii și cuvintele Scripturii, încă nedeformate de înnoirile pe care le-au adus rabinii mai nou, care fiecare a interpretat textul scripturistic. De fapt, a fost o frică, textul masoretic a fost mult deformat după cucerirea, așa cel puțin au susținut unii dintre părinții mari ai bisericii, deformat, adică nu în esență, ci în interpretare și felul cum poți să așezi semnele de exclamare, de întrebare, cum poți să pui virgulele, cum poți să așezi textul, a fost mult deformat după ce Țara Sfântă a fost cucerită, a fost distrusă de Titus Vespasian, de împărații romani, după aceea în 130-136 din nou și ultimele urme ale lumii iudaice a fost împrăștiat în toată lumea romană. S-au retras o serie de învățați rabini undeva în Galileea, unde au făcut anumite școli iudaice vestite și unde au reașezat Scriptura, Vechiului Testament, au rescris-o, au recopiat-o, și pentru că deja erau zeci, sute de ani după ce au venit acești învățați în zona Galilei, în care creștinismul deja devenise religie de stat, devenise religia Imperiului Roman, și evreii erau împotriva acestei credințe și o socoteau un fel de greșeală, erezie, și pe Hristos un fel de, nu un fel, un profet mincinos. Pentru aceasta, textul masoretic, în care apăreau toate prorociile despre Hristos, era cumva interpretat și reașezat cu influență potrivitoare creștinismului și lui Hristos. Și atunci, biserica a renunțat la textul masoretic, fiindu-i teamă că aceștia au intrat în substanța textului și, cel puțin, din punctul de vedere al punctuației, au reușit să îl modifice sau să-l așeze altfel încât să sune ca nu despre Hristos vechile locuri care vorbeau despre Hristos. Și de aceea biserica în general și de răsărit și de apus au mers pe Septuaginta. La un moment dat biserica catolică a avut îndrăzneală și a mers pe textul masoretic și l-au studiat și pe acela, studiind în paralel. Biserica ortodoxă a rămas pe Septuaginta până acum, târziu. Primele texte, de exemplu, la noi, la români, traduceri din Septuagint, din textul masoretic, au apărut de-abia în secolul 20. Până atunci, nimeni nu se punea problema să se traducă textul masoretic, ci doar Septuaginta, care era măcar verificat de mii de comunități iudaice din toată lumea și nu se modificase, adică nu era nicio modificare. Și acum, totuși, o să vă citesc din textul masoretic, din capitolul 21, mai ales că aici nu se vorbește nimic despre, nu e profeție despre Hristos, atunci nu avem îndoială că s-a fi strecurat ceva, pentru că sună mult mai bine ca înțeles. Pentru că în felul cum au tradus cei rabinii în Septuaginta, când la momentul alungării lui Ismael din casa lui Avram, deci Avram alungă pe Ismael și pe Agar din casa sa, adică nu că e alungă, la sfatul soției, la supărarea soției, zice, alungă pe Agar slujnica și pe fiul ei din casa mea, el se mâhnește și nu știe ce să facă, întreabă pe Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, fă ceea ce ți se spune, fă ce îi spune soția ta. Și el se scoală dis de dimineață, îi pune pe umeri la Agar un burduf cu apă, îi dă niște pâine și zice, trebuie să plecați. Și acolo, în textul Septuaginte, zice, și îi pune copilul în spate. dar copilul avea 15 ani, știți? Deci se pare că e o traducere greșită sau o așezare greșită. În altul Bartolomeu repară cumva lucrurile astea și, și pune, traducând din Septuaginta, găsește o soluție în privința asta, dar auziți cum zice textul masoretic, pentru că zice așa: Avram s-a sculat dici de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă și le-a dat lui Agar și le-a pus pe umăr și copilul, zice după aceea. Deci, dar și copilul i-a dat lui Agar, nu că și copilul i-a pus pe umăr, știți? Asta e înțelesul textului masoretic. În textul Septuaginte zice i-a pus pe umăr și, deci ce, cu o virgulă, cu așezarea cuvântului poți să... Și mulți își bat joc de Scriptură din cauza asta. De exemplu, până și preoți am văzut. Păi ce, Doamne, că avea Ismael 15 ani și zice acolo că l-a pus în spate la Agar. Și nu merg mai, adică nu merg mai departe în profunzimea textului și să cercetez măcar ce zice textul masoretic, ce zice, ca să vadă că nu, că e o greșeală pur și simplu de așezare a virgulei sau cuvântului. Și aici textul acesta masoretic e mai clar. Deci Avram s-a sculat dizi de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă și l-a dat lui Agar și le-a pus pe umăr și copilul i-l-a dat și a alungat-o. Ăsta e textul masoretic. Și acum înțelegi, doamne, i-a dat copilul. Adică copilul era lui în primul rând, de aici când i l-a dat, că el era tatăl. Și a zis, nu numai pe tine te alung și pe copilul trebuie să plecați. Și a alungat-o și ea a plecat și a rătăcit în pustia Berșebei, adică în sudul Israelului de astăzi, undeva în sudul Mării Moarte, un pustiu îngrozitor. Când s-a terminat apa din burduf, a lăsat copilul sub una dintre tufișuri, deci l-a lăsat acolo, nu că vin alții și, mai ales în Biblia, în Biblia comică a comuniștilor, deci când zicea, a lăsat copilul, adică copilul avea 15 ani și l-a lăsat sub un tufiș. Nu, a lăsat copilul, adică copilul fiind mai tânăr, fiind mai neînvățat cu osteneala, ea fiind femeie care fusese sclavă în Egipt și după aceea sclavă lui Avram și așa, vă dați seama, era mult mai puternică în a rezista. Copilul săracul de 14-15 ani nu era atât de puternic. Și probabil că l-a ajutat, probabil că a mers alături, probabil că și o mamă i-a lăsat mai mult timp lui să bea din apa din burduf decât lui, decât ei. Și, dar totuși copilul la un moment dat, în căldura aceea și l-a lăsat sub un tufiș. Când s-a terminat apa din burduf, a lepădat copilul sub unul dintre tufișuri și s-a dus de acolo și s-a așezat ca la depărtare cât ai trage cu arcul. Asta înseamnă undeva la 150-200 de metri cel mult. Adică, dar unii chiar 100. Depinde ce fel de arc aveau și cum trăgeau. Dar aruncarea de arc este ca de aici jos la porțile unde se intră pe alee sus sau ca de aici la portar, nu chiar la cantină, la portar, unde e portarul, la jumatea cantinei. Cam așa este o aruncătură de săgeată. Ca și cât ai trage cu arcul, căci zicea ea însăși, sieși. Ce zicea mama? Să nu-l văd pe copilul meu murind. Deci copilul era într-o stare mult mai avansată de oboseală, de lipsă de apă și ea, fiind mai rezistentă, l-a lăsat acolo și a zis să nu-l văd pe copilul meu murind. Și s-a așezat și a înălțat glasul și a plâns. Asta e textul. Și atunci intervine Dumnezeu și apare îngerul și vorbește și toate celelalte. Și văd o fântână pe care nu o văzuseră. Ea vede o fântână aproape pe care nu o văzuse până atunci. Coboară ea apă, îi aduce copilului, copilul trăiește și se împlinește cuvântul lui Dumnezeu care a spus: nu se teamă, alungă-i pentru că eu voi face din el un neam mare. Și așa a și fost. Ei se duc mai departe în sudul deșertului, acolo se așează. El devine un mânător vestit în toată zona aceea, copilul, și așa cum era ea văduvă și el orfan, ai nimănui, în vremea aia foarte periculos, totuși Dumnezeu se îngrijește de ei, el devine cel mai priceput vânător și îi găsește, zice mama, îi găsește o fată din Egipt, pentru că era egiptean, că s-a dus în Egipt și a găsit o fată, i-a adus-o și a avut 12 copii, toți bărbați. Și s-a născut un neam mare al arabilor. De aia se numesc arabii ismaeliteni, de la Ismael. Așa. Și auziți ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. nu despre asta să vreau să... Asta poate să vorbesc altă dată, dar interesant ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Zice, când Avram a auzit că Sara îi spune, îi zgonește pe slujnică și pe fiul ei, cuvintele ei s-au părut rele, pentru că îl iubea pe Ismael. Dar când stăpânul, Dumnezeu, i-a poruncit, îndată a făcut ceea ce i s-a poruncit și și-a uitat de dragostea firească și continuă Sfântul Ioan Gură de Aur. Când Dumnezeu poruncește, toate pornirile firești tac. Cel ce poruncește este stăpânul firii. Adică, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cumva că i-a dat putere să-și depășească pornirea firească a firii de tată, de a zice nu. Dar nu neapărat prin faptul că l-a drogat sau l-a așa, a devenit opac și a zis, pleacă, pleacă, era drogat, era handicapat, era nu știu cum să zic, era hipnotizat, era un om, un zombie care își trimitea copilul în pustiu. Și pur și simplu, probabil, s-a unit ajutorul lui Dumnezeu cu credința lui în ceea ce a spus Dumnezeu. Lasă-i, ascultă de Sara, lasă-i să plece, pentru că eu mă voi îngriji de ei. Adică, era o credință până la urmă. Cred sau nu cred că Dumnezeu se va îngriji de ei. Dar numai că Sfântul Ioan Gură de Aur spune că nu era numai credința că se va îngriji Dumnezeu, ci chiar îl iubea pe Ismael și nu vrea să se despartă de Ismael. Deci, mai mult, i-a dat Dumnezeu putere lui Avram să se despartă de această, de copilul lui pe care îl iubea, i-a dat putere să reziste la această despărțire. Mai mult decât că frica că ce va face copilul, că se încredea în Dumnezeu, se încredea în Dumnezeu, că se va ocupa de copilul acela. Problema era el, nu putea el să se despartă. Copilul tău de 14 ani, a oricăruia, nu? Cine poate să zică, eu m-aș despărți ușor? După ce l-ai crescut, după ce a fost copilul tău. Probabil deja l-a ajutat în toate, deja probabil că era pretutindeni cu el. E foarte greu să... E foarte greu să înțelegi lucrul acesta sau să-l primești. Ceea ce i-a dat Dumnezeu și despre asta în data viitoare, despre această putere pe care ți-o poate da Dumnezeu de a-ți depăși legea și ceea ce este foarte firesc, pare foarte firesc, atunci când îi urmezi cuvântul. Și aici e un adevăr mare. Și nu ține numai de cuvântul care ți-l spune el direct în vis sau nu știu unde, ci și de cuvântul Scripturii pe care tot către tine ai închinat și lucruri care ești către tine e dedicat fiecare în parte și lucruri pe care tu zici niciodată, care țin de firea ta, de neputințele tale, de slăbiciunile tale, de pentru că devine cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și tu îl primești ca și cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt te va ajuta în sine, nu cuvântul în sine, ci Dumnezeu prin cuvântul său te va ajuta să-ți depășești niște neputințe ale firii care zici eu n-aș putea. Ba, ai putea. Dacă pornești, exact cum nu se zice de Avram că după ce a poruncit Dumnezeu nu s-a sculat Avram până pe la prânz de ciudă și de mâhnire și de supărare. Și s-a tot gândit, oare să fac, oare să nu fac, dar eu iubesc pe el și cum să fac asta. Și s-a sculat dis de dimineață, pe mine mă înspăimântă puterea lui Avram. Adică după ce el s-a opus și nu putea să facă asta. Deci s-a insistat încă o dată. El, lui nu era frică că eu să moar. Pentru că avea încredere în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a zis, mă voi ocupa de ei și o să fie neam mare Ismael și nu știu ce, a crezut. Deci nu asta era problema. Și că îl iubea pe Ismael, înțelegeți? Că ținea la el. Și nu putea. Dar după ce a poruncit Dumnezeu, incredibil. Ceea ce mi se pare bărbătesc, puternic, viu, greu de înțeles, dar frumos în același timp, e că s-a sculat dis de dimineață. Noi ce am face? Am amânat cât am putea. Am sucit-o și am umit-o până 3 zile, 7 zile, o săptămână. Doamne, dar încă o zi, că acum nu mă simt bine, mă doare șoldul puțin și încă nu am putut să fac pâine, să le dau pâine. Acum burduful s-a înțepat și nu pot să le dau burduful. Și tot s-ar fi găsit ceva. Nu numai Avram mi se pare extraordinar, și Agar. Adică, acum, cum sunt oamenii acum? Dacă o femeie ar fi pățit așa ce a pățit Agar, orice femeie, orice bărbat în locul ei, fiind cu copilul, eu cred că ai fi fost nebun să mergi așa prin pustiu. Unde să te duci? Mai ales când vezi că se termină totul, te întorci înapoi și zici, Doamne, mă duc acolo în fața corturilor lui Avram, plâng până, dar nu o să mă omoare. Mai bine să mă omoare acolo decât să mor singur prin pustietate. Deci orice om normal ar fi stat... S-ar fi învârtit pe acolo o vreme, s-ar fi întors înapoi și ar fi zis, primește-ne! Și ar fi făcut acolo o scenă de terorism afectiv constant zi și noapte, cu plânsete și nenorociților, blesteme, după aia, te rog, blestema să fiți, să muriți, să vă piară, să nu știu ce. Și după aia, așa ar făcut. Așa ar făcut oricine, normal, la cap, așa. Dar mi se pare de o tărie femeia aceasta, incredibil. Ce fel de oameni erau aceștia? Stau așa și mă minunez așa, domnule, ce oameni, domnule. Exact ca în Pateric. Că venea o desfrânată și zicea la un părinte care intra pe acolo și vorbea unei mulțimi, zicea, este mântuire, părinte. Și ea, sărcusa, de mică fusese dată la desfrânare, trăise numai cu asta, că n-avea de unde să-și strângă bani, altceva, numai așa. Și după ce intri pe mâna ălora care se ocupă cu tine, stai să mă, că nici nu mai poți face altceva, că toată lumea te știe că ești asta. Și părintele a zicea, că este mântuire, este pocăință. Este pocăință, părinte. Este. Este mântuire și pentru mine. Este. Gata, plec cu tine. Mergem, du-mă. Adică o tărie. Aude atunci, pe moment, chestia și crede și merge. Adică ceea ce astăzi noi stăm 2 ani, ne gândim, dar dacă totuși nu. Dar poate nu m-am hotărât bine. Să mai studiez vreo 10 cărți. Să le mai citesc, să le mai succese. Citesc psihologia întoarcerii, psihologia reducerii, psihologia urcării, psihologia coborârii. Deci, ce fel de oameni erau aceștia? Dar mă uit la Avram, adică îi spune Dumnezeu, gata, dizi de dimineață. Nu, că și spre prânz s-a trezit Avram cu fața la pernă și a zis, până când, Doamne, până când? Sau s-a dus și a bătut-o bine pe Sara și a zis, bine, o să-ți facă placă din cauza ta, Dumnezeu, că suntem în stare să zicem, și dacă aflăm că Dumnezeu îi ne spune ceva și știm că cineva a zis asta prima, că Dumnezeu îl ascultă, ăla îi devine Domnul. Ăla îi devine. Dacă nu era ăsta să zică, nu se întâmpla nimic. Te omor și pe tine și pe toți. Și scăpăm. Nu! Incredibilă puterea lui Avram care se scoală dizi de dimineață, cu noaptea în cap, îi trezește, le pune o încredere incredibilă. O încredere incredibilă în Dumnezeu. Bine, el a făcut-o și de drag, pentru că, nu știu dacă știți, asta era și în Amărâta de Oltenie și în Sud, unde e cald, și în Grecia, și că dacă ții la cineva, îl scoli foarte de dimineață și îl pui pe drum, nu cu soarele în creștet la ora 11. Deci, cu siguranță, Avram ținea la ei și a zis, măi, să fac o poștă de drum până ajung undeva să se ascundă, adică până vine soarele de arde, să fie undeva ajunși. Sunt convins că a făcut-o și de drag, dar a făcut-o și pentru că așa a poruncit Dumnezeu. Și gata. Adică fără discuții. Crezând în Dumnezeu ce zice și făcând cu râvnă lucrul acesta. Cred. Oricum, și pe Agaro mă impresionează. Dar nu asupra acestor lucruri, astea două, bărbăția lui Avram și hotărârea și puterea extraordinară a Agarei, o să urmă altă dată. Despre ce vreau să vă vorbesc? Pentru că, de fapt, nu a pierdut Avram, că noi, de fapt, ce se întâmplă acum? Avram pierde un copil, nu? Noi toți zicem că Dumnezeu l-a încercat pe Avram și l-a pus să-și ducă copilul să fie tăiat, să-și taie ca jertfe pe muntele Moria, pe Isaac. Dar, de fapt, Avram nu pierduse, nu numai atunci a fost, până la urmă, dacă este ca o încercare să fie pus, a fost pus la încercare atunci. Eu aș zice că Avram a pierdut 3 copii și o soție. 3 copii și o soție. Să vedeți care sunt. Păi Lot pentru el era ca un copil. Era copilul lui. El a luat să-l crească. El nu avea copii. Și l-a luat pe fiul fratelui său, care era un om aspru și neîndurător. Și pentru că acela o luase în căsătorie pe fica lui. Deci, de neînțeles, acel frate lui Avram. Pe fica lui, pe nepoata lui. Și vă dați seama ce complicățenii putea să fie acolo. El a luat pe Lot ca pe copilul său și a plecat cu el și l-a crescut ca pe copilul său și a trăit ca și cu copilul său și toate Lot a fost lângă el în toate, peste tot pretutindeni, până când Lot a hotărât să o ia la dreapta sau la stângă și să plece în locurile bune, iar pe Avram l-a lăsat în locurile mai secetoase. Dar oricum era ca și copilul lui. Primul pe care l-a pierdut Avram a fost Lot, pentru că el, de fapt, Avram n-a știut dacă Lot a fost salvat sau nu a fost salvat. Dumnezeu nu i-a promis și eu îl voi salva pe Lot. N-a zis. Avram se zicea, da, dacă mai sunt 10, da, dacă mai sunt 5. Și nu l-a lăsat Dumnezeu. Când a zis 10, a plecat Dumnezeu. Și el n-a știut, l-a salvat Dumnezeu pe Lot sau nu l-a salvat. A stat uitându-se spre Sodoma și Gomora, ieșind pucioasă și fum de acolo și foc ca dintr-un cuptor. așteptând să-l vadă pe Lot venind, dar n-a mai venit Lot, că știți ce a făcut Lot. A luat pe alte căi și n-a făcut ce au zis îngerii, ci s-a dus într-o, spre satul acela, spre sătulețul acela Sigor, și după aceea a urcat la o peșteră și acolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu fiicele lui. Lot nu s-a mai întors. Pentru Avram, Lot putea să fie mort. El a pierdut un copil în momentul ăla. Asta ar fi poate un motiv pentru care Avram în clipa aia a lăsat totul și a plecat de acolo. Mormântul ăla arzând, care era acolo ca o incinerare, era mormântul fiului său, Lot. El nu știa dacă Lot a fost salvat și familia lui și tot. Și a și plecat de acolo în Gerara, un ținut depărtat. Deci primul copil pe care l-a pierdut Lot, Avram, el nu știa că Lot mai trăiește. Și al doilea a fost acest Ismael. Păi în primul rând, logic, numai din credință poți să crezi că un copil poate să rămână în viață prin pustietatea aceea cu mama lui, care n-avea niciun orășel, niciun săturez, nimic, sute de kilometri. Cum să scape oamenii ăștia? N-ai cum. Așa încât, pentru el până și Ismael era mort. Deci, Dumnezeu l-a încercat, aș zice, Dumnezeu l-a încercat pe Avram foarte greu. Pentru noi, foarte greu. Dar pentru el, în credința lui, nu. Pentru că avea credință, probabil că n-a primit aceste lucruri ca pe niște încercări colosale. Pentru noi astea erau niște încercări, dacă s-ar fi întâmplat asta, colosale. Adică cel mai bun copil al meu cu care am venit din Urul Caldeii, am urcat în Haran, Lot, cu care am coborât, cu care am păstorit oile, a pierit. Dar, în principiu, nu l-am văzut venind, nu scăpa niciunul de pe acolo, s-a terminat. Pierde Lot, nu trece mult timp, pierde Ismael, sau poate să piară, dar oricum, ce mai știa el despre Ismael? S-a dus Ismael departe. Mama lui nu mai știa nimic. Și n-a trecut mult timp și a zis Dumnezeu, ia-mi-l pe Isaac și adu-mi-l ca jertfă. Înțelegeți? Nu știu dacă realizați ce greu e. Adică nu-i... Lot s-a dus, Ismael s-a dus, acum dă-mi și pe Ismael și pe Isaac. Ce zic, e foarte greu. Păi noi la primul și deja blestemam. Și făceam scandal și ce sunt cel mai necăjit om de pe pământ. Sunt Iovul Iovilor. Și el, totuși, cred că Avram a crezut lui Dumnezeu că Dumnezeu îl salvează pe Lot. A crezut. Prin credință a trăit Avram. Tot ce a făcut a trăit prin credință. A crezut lui Dumnezeu că Dumnezeu îl salvează pe Lot, cumva. Nu a văzut, n-a știut, n-a aflat că a scăpat, dar a fost convins că ceva s-a întâmplat. Asta l-a scos pe Avram. Altfel ar fi pierit de durere. A crezut lui Dumnezeu că îl va salva pe Ismael, că altfel... Așa zice Dumnezeu, îl voi salva și voi face în el un neam mare. A crezut. Prin credință a mers mai departe. Și după aceea, tot lui Dumnezeu a crezut când Dumnezeu a promis. Din neamul acestui Isaac voi ridica un neam mare și așa și așa și neamuri multe vor izvorâ din neamul acesta. Deci i-a promis Dumnezeu, s-a jurat Dumnezeu în fața lui și pe aia zice, adu-mi jertfă. Atât de mult a crezut Dumnezeu, a crezut Avram lui Dumnezeu că a zis... A zis, și dacă îl ucid, Dumnezeu îl învie și tot face ce a zis. Adică, vă dați seama ce credință putea să aibă Avram. Deci ce ruptură era în mintea lui. Acum și ultimul copil trebuie să se ducă, să-l taie și gata. Pare, știți că noi tot zicem, Doamne, ce aspru a fost Dumnezeu cu Avram. Noi mergem numai la direct la Isaac și Avram. Dar era și Lot și Ismael înainte, știți? Copilul de 14 ani, tocmai crescut să te ajute și pe tine și... Ei? Aruncă-l în pustie. În cuptor. Ca tot cuptor era acela. Deci era toți erau aruncați într-un holocaust. Prima dată Lot în holocaustul Sodomei. Foc, foc, foc. După aia Ismael în holocaustul pustiului și Isaac în holocaustul propriu făcut din lemne. Trebuia să aprinde să-i dea foc. Asta era cele trei holocausturi ale celor trei copii ai lui. Până la urmă, la propriu, numai unul a fost salvat, adică să-l vadă el cu ochii lui că e salvat. Că e salvat. A fost Isaac. Pe care Dumnezeu a oprit și a adus un berbec și a zis, nu-l tăia. Dar despre ceilalți n-a știut că au fost salvați până, poate, cine știe cât s-a trecut. Ca să se întoarcă înapoi din Gerara care era departe. Ca să stea iară la locurile lui de baștină. Ca să afle că Lot trăiește și are doi copii. Ce minune! Auziți? Pentru oamenii din vremea aceea, deci cum face Dumnezeu când tu mergi prin credință, crezi lui Dumnezeu, pare că ești condamnat, ratat, s-a terminat cu tine. Pare că Dumnezeu te bagă printr-un malaxor. Tu crezi și pe tine te face praf și fulgere, Și totuși, în ceea ce părea că e praf și pulbere Avram, adică copiii toți pierd, Dumnezeu i-a dat mari daruri prin ei. Adică, 1. Lot se întoarce înapoi și află nu numai că Lot n-a murit, dar pentru cei care aveau numai fete în vremea aceea, însemna că neamul s-a terminat. Știți? Asta e însemna. Bine, unii zic și acum asta, dar nu se mai crede asta. Atunci așa se credea. Pentru că nu mai ducea nimeni numele, că averile încăpeau pe mâna altora și fetele sărăcuțele mergeau unde se căsătoreau. Și atunci, la neamul lui Lot se termina. Și prin ceea ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, asta este, neamul lui Lot a continuat. Pentru că el a avut copii cu fiicele lui. Și acum să nu vă mintiți, asta a fost, așa s-a întâmplat că fiicele lui așa au plănuit și așa au făcut și așa au învârtit lucrurile, încât s-a născut două neamuri, amoniții și moabiții din neamul lui Lot. Deci nu numai că neamul nu a pierit, ci a avut și copii și strămoși și, și oameni mulți cu miile i-au urmat. Asta la Lot. Nu numai că Ismael n-a murit, ci a trăit și a avut 12 copii și s-a născut un neam mare care și acum ne terorizează cumva, arabii, care erau îndârjiți ca niște catârii, așa-i numea Dumnezeu, îndârjiți ca și catârii, căpoși ca și măgarii, învârtoșați și nu știu ce, așa îi definește acolo la un moment dat, și așa sunt. Habonici, plini de râvnă, să facă, să nu știu ce, să dreagă, fanatici. Și s-au născut toți aceștia și nu numai atâta, a aflat Avram despre el, vă dați seama, a aflat despre el și unde se mai spune despre Ismael. Iar când a murit Avram la adânci bătrâneți, l-a îngropat alături de Sara, soția lui, în peștera din pământul Heteului. Cumpărase el un pământ lângă stejarul Mamri, deși i-a rămas lui în minte locul acela al stejarului Mamri, ca locul întâlnirii dintre el și Dumnezeu, cel mai sfânt, cel mai drag. Și nu s-a lăsat până a cumpărat pământul acolo cu stejarul Mamri și o peșteră. Și când a murit soția lui la 127 de ani, Sara, acolo a îngropat-o și după alți ani, când a îmbătrânit el și a murit, tot lângă soția lui, în acea peșteră a fost îngropat și zice, auziți ce zice. Și a fost îngropat Avram la adânci bătrâneți, lângă Sara, soția sa, lângă stejarul Mamri, în peștera Heteului și zice, și l-au îngropat fiii lui Ismael și Isaac. Ismael și Isaac! Deci Ismael a plecat el acolo, a devenit bărbat, a avut 12 copii și așa, dar nu, a revenit acasă, l-a revăzut pe Avram, poate după moartea Sarei, nu știm când, că a fost vreo 20 de ani după moartea Sarei în care a mai trăit Avram și nu știm când a revenit și nu numai că a revenit, adică a ajuns Avram la bătrâneții lui să vadă că copilul care l-a alungat el în pustiu și a avut încredere că Dumnezeu s-a ocupat, nu numai că n-a murit, ci este bărbat mare și vânător vestit și are 12 copii. Și a ajuns să fie îngropat de copiii lui. De cei doi care se pare că se înțelegeau. Că dacă au participat la mormântarea amândoi, nu? Ismael și Isaac, îi se pare foarte frumos. Adică e o mică biruință a unei vieți numai în credință trăită de Avram și care până la urmă o mică biruință acum, vremelnică, dar o imensă biruință în veșnicie. Și ziceam aici, primul Lot ca un fiu, nu știe dacă, și am zis despre el, Ismael ca un fiu l-a pierdut și pe el, Isaac care a fost adus jertfă și după aia a pierdut-o și pe soția sa care a murit înaintea lui. Deci până la urmă el a pierdut tot. Și nu numai că a pierdut tot, zicem, toată viața lui Avram a fost doar prin credință. Adică, nu a primit n-a primit de la Dumnezeu semn că Lot a fost salvat și a rămas în credință că Lot trebuie să-l salveze Dumnezeu. A nădăjduit în Dumnezeu, Doamne, vei pierde Tu oare pe cel cuvios ca și pe cel păcătos? Și Dumnezeu a zis, nu voi pierde. Și a avut credința asta că Lot trebuie să fie salvat, că nu era un om păcătos. Și prin ea a trăit și până la urmă s-a adeverit că așa este. Tot prin credință nu a văzut, nu a cunoscut că fiul său, Ismael, va fi salvat, nu a văzut cu ochii lui, dar a crezut lui Dumnezeu că i-a spus că îl vei face neam mare și a ajuns la bătrânețe să se vadă că a ajuns neam mare și care are 12 copii și trăiește și așa. A crezut lui Dumnezeu că Isaac, chiar dacă el cere Dumnezeu acum să-l aducă jertfă, dacă e nevoie, îl va învia după aia și tot își va ține Dumnezeu promisiunea care a spus-o că din neamul acesteia se va face un popor mare. Și S-a adeverit până la urmă că așa este, nu l-a pierdut pe Isaac. Când a ales să rămână în pământ sterb, când s-a împărțit cu Lot, din credință el a rămas în pământ sterb și în pustiul acela, și Lot s-a dus în pământuri bune și lui, din credință, a rămas acolo. Știu că Dumnezeu îl va ocroti și Dumnezeu l-a ocrotit. Cu Lot s-a întâmplat ce s-a întâmplat, cu toate pământurile acelea bogate s-a făcut praf și pulbere, iar el a rămas la loc bun acolo. Deci, prin credință, el a rămas în loc pustiu și sărac, dar a fost mai bun locul acela decât toate pământurile bune. Aproape toate gesturile făcute de Avram au fost prin credință. Când a numit-o pe Sara ca sora sa, vă dați seama, el prin credință a mers și în Egipt și în Gerara. Ce nebunie! Noi zicem că de frică i-a zis ei să te numești, să de acum să zici că eu sunt frate, tu ești soră, că dacă vor veni oamenii ăștia și vor auzi că eu sunt soțul tău, mă vor omul ca să stea pe tine că ești frumoasă. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur zice, din credință a făcut asta știind că Dumnezeu va face, adică atâta credință să ai încât ce ți-i mai drag ție, ce ți-i mai sfânt, ce ți-i mai bun, singura care o avea Sara, să o lase în mâinile faraonului egiptean sau a regelui Gerare și să ai încredere că Dumnezeu se va ocupa. Și s-a ocupat Dumnezeu. Adică niciunul n-a putut să se atingă de ea și încă nu numai că s-a ocupat Dumnezeu că nu s-au putut atinge de ea, ci i-au scos afară și i-au lăsat liberi cu avuții, cu turme, cu numai aduceți-vă, numai lăsați-ne în pace. Adică chiar s-a ocupat Dumnezeu și asta numai prin credință a putut să o facă. Când a lăsat tot în Urul Caldeii, de fapt, când a plecat din pământul părinților, când Dumnezeu a zis, ieși din pământul tău, de fapt, el numai prin credință a plecat. Pleca într-o pustietate, într-un loc necunoscut. Pleca undeva, nici nu știa unde. Vino unde îți voi spune eu. Unde? Îți voi mai spune eu. El, de fapt, se asemăna cu magii, care și ei nu știau unde merg când au plecat după stea. Pleca undeva, dar nu știa unde. Și Avram pleca undeva, dar nu știa unde. Dar a plecat și cu soția lui, a plecat și cu Lot, a plecat și cu Taghe Soterah. Adică, o credință incredibilă să iei tu acolo turme, oameni, slujitori și să plece toți după tine unde? Așa, în pustietăți. Numai pe cuvântul lui Dumnezeu. A așteptat până la 100 de ani având nădejde că Dumnezeu îi va da fiul și i-a dat. Numai prin credință. A crezut, nebunește, că la bătrânețile lui și la bătrânețile sale de 90 de ani îi se va da fiul. Cum se poate așa ceva? Și el totuși a crezut. Toată viața lui a fost numai prin credință. Când a crezut că Dumnezeu îi va da Țara Sfântă, deși el nu avea nimic în Țara Sfântă, deși stătea ca un călător și un străin în corturi, nu avea nimic zidit acolo, nu avea un pământ al lui, de-abia mormântul a reușit să-l cumpere și al sare. Atât a tot a fost. Dar el a crezut că acel pământ va fi al lui și al urmașilor lui și așa a fost. Dar a fost prin credință. Și Dumnezeu i-a răsplătit credința, urmașii lui au moștenit țara aceasta pentru mii de ani și acum s-au reîntors acolo. Dar mai ales țara pe care a promis-o Dumnezeu este mult mai frumoasă decât Țara Sfântă. Este țara cerească. Că acolo ne primește în sânul său Avram. I-a dat Dumnezeu mai mult decât o țară. Pentru credința lui nu i-a dat numai Țara Sfântă urmașilor lui și a lăsat loc de mormântare acolo în Țara Sfântă, ci i-a dat țara cerească, împărăția cerurilor lui Avram, care ne va primi în sânul lui. Deci pentru credința lui s-a împlinit asta. Lot s-a salvat pentru credința lui și s-au născut din el două neamuri, amoniții și moabiții. Deși părea că din el nu se mai poate naște nimic, pentru că avea numai fete. Israel s-a salvat, Ismael s-a salvat și a avut 12 copii, neam mare s-a născut din el și a venit la îngroparea lui Avram împreună cu Isaac. Se pare așa de frumoase sfârșiturile acestea. Un singur verset spune Scriptura aici. Și a murit Avram și s-a îngropat lângă Sara și a venit la mormântarea lui și l-au îngropat copiii lui Ismael și Isaac. Atât. Dar în cuvântul ăsta mi se pare atât de mare, atât de frumos. Niciodată Scriptura nu forțează nota legată de emoționalitate și de dar. În cuvântul ăsta, ce frumoasă ar fi o imagine sau o pictură a celor doi, Isaac și Ismael, îngropând pe Avram. Și așa mi se pare și la Iov, tot în câteva vorbe, cum spune, și i-a dat Dumnezeu din nou mai multe cămile, mai mulți măgari, mai multe oi, mai multe case, mai multe averi după ce a trecut el prin toată ispita aceea de a pierdut totul. Și a dat iarăși 10 copii. 10 copii din nou la bătrânețile lui adânci, Iov, ăla de pe gunoi, care se scobea cu nu știu ce, cu un ciob. Și zicea nevastă sa, blesteamă Dumnezeu și mori. Și Dumnezeu nu l-a lăsat și ăla hârbu de pe gunoi pe care îl plângeau. Vă dați seama ce hal era încât venind prietenii lui, care erau niște dregători, niște oameni mari, erau ca niște împărați de bogați toți. Când l-au văzut, n-au zis nimic văzându-l și au stat și au plâns 7 zile fără să zică nimic și pe aia și-au deschis gura și-au zis. Și mi se pare, și asta mi se pare, când se mai întâmplă așa ceva astăzi? Adică, ce a făcut Avram, că s-a sculat de dimineață și ia, incredibil. N-a tergiversat, nu s-a pitit, nu a fugit, nu a stat și a plâns, nu știu cât și ce a făcut. Agar, că nu s-a întors înapoi cu copilul, că a avut demnitatea incredibilă să moară acolo în pustiu și ea și copilul ei, dacă era lungată. Câtă demnitate! Nu pot să... mi se taie, nu pot să înțeleg. Dar și aici au tăcut 7 zile. Oamenii au tăcut. Și-au plâns, fără să zică nimic. Și și-a deschis unul dintre ei cel mai mare gura și-a zis. După 7 zile. Ce poți face 7 zile tu și prietenul tău uitându-te unul la altul? Înțelegi? Adică, ce semn mai mare este că ții la omul ăla decât chestia asta? Mi se pare extraordinar. Că... Nu. Unde sunt oamenii aceștia? Exact cum, cum spunea Nikifor Crain, unde sunt cei ce nu mai sunt? El trecea din închisoare în închisoare și generațiile care veneau noi aduse în închisoare îi se păreau deja virusate de sistemul nou comunist, chiar dacă ei erau închiși pentru că și ei se revoltaseră sau spuseseră o vorbă sau un ban sau... Dar nu mai erau ăia care fusese arestați în anii 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, care zicea, nici n-apucam să-mi doresc ceva și îmi dădeau patul lor, nici n-apucam să-mi dădeau, adică el era mai bătrân, mai bolnav și erau atâta dragoste, aveau oameni în închisoare să fii și să ai dragostea să-ți dai tu pâinea ta, acolo nu-i ca aici la noi, că ai din destul, dai și tu bucățică, da, bă, ține. Adică pâinea aia era viață sau moarte pentru tine și el ți-o dădea. Și el, după ce trec anii, că el stă mulți ani acolo, intră în închisoare alții care nici măcar când îl mutau dintr-o celulă într-alta, nu se ridica unul să-i ofere vreun loc, că el era bătrân și trebuia să stea jos, nu putea să se suie sus. Și să se suie acolo, babalăcu, să se suie sus. Adică și el săracul, și a scris el poezia asta, unde sunt cei ce nu mai sunt. Adică oamenii aia veritabili, extraordinari. Așa mi se pare aceștia, unde sunt oamenii ca aceștia? Eu cred că în fața lor, când îi vom vedea, și vor fi mulți la a doua venire, o să ne simțim ca niște pigmei, ca niște epigoni, ca niște caricaturi umane față de asemenea puteri. Înțelegeți ce să mai vorbesc? De trăitori, de puznici, de sihaști, de oameni care ziceau și făceau. Adică lucruri mari. Și toate stările noastre de... Și micile noastre bucurii, stările noastre de efuziune, prostiile din capul nostru, de care ne împiedicăm toată ziua și ne lăudăm cu toate chichinețele noastre, o să fie de rușine a rușinilor acolo în fața faptelor adevărate acestor oameni. Adică, și când o să, după ce o să-i asculte pe Hristos și o să se întoarcă spre mine, tu ce ai de zis? Nimic. În fața lor, ceea ce vrei tu să zici bun despre tine, te trage în jos mai mult decât te trage în sus, să te scoate și pe tine în sus. Da. Isaac s-a bucurat și despre Iov se zice că și așa într-un verset simplu zice și i s-a născut lui v-am mai zis asta, e prea frumos că nu vă amintesc, i s-a născut fii și fiice 10 din nou și fiicele lui Iov au fost cele mai frumoase de fața pământului. Auziți ce simplu, așa, nu zice. Și Dumnezeu a venit, Afrodita și nu știu cine. Și a pus așa și a zis să facem cele mai frumoase. Că omul a fost necăjit. Acum să-i dăm fete frumoase, nu ne jucă. Adică să se insiste pe chestia asta, nu s-a insistat. Dar mi se pare extraordinar din partea lui Dumnezeu. Adică la, exact cum scria, spunea un chirurg, auzeam un chirurg care zice, Doamne, incredibil câtă risipă de frumusețe în interiorul omului. Când îl tai pe om, ce culori, zice. Și întuneric beznă acolo, zice, cine le vede? Nu? De la rozul plămânilor, la tot felul de culori, maro, de cacao al ficatului, la, deci, niște culori extraordinare. Și chiar m-am gândit, Doamne, incredibil. Ce nu stau ele dacă nu-s văzute? Culori nemaipomenite. Și Dumnezeu face acolo o risipă de frumusețe pe care habar n-avem. Ce știm? Nu ne interesează. Nu știm. Și așa mi se pare că Dumnezeu nu numai la nivelul acesta face o risipă de frumusețe, la toate nivelurile și în Scriptură se mai strecoară din când în când locurile unde Dumnezeu face risipă așa de frumusețe și de bunătate. Și Isaac i-a rămas, l-a bucurat, luând pe Rebeca, deci toți care păreau că gata, trebuie să-i dea, i-au devenit mari bucurii. Isaac i-a rămas, a fost omul bucuriei, însă și înseamnă râs, care râde înseamnă Isaac. Și Isaac era omul bucuriei și luminii și seminătății. Și i-a bucurat bătrânețile lui Avram până târziu și l-a luat pe Rebeca, care era o fată de o bunătate și de o blândețe extraordinară. Și i-a luat pe Rebeca și s-a bucurat Avram că Rebeca era din neamul lui, din Urul Caldeii, că acolo l-a trimis pe slujitorul său. La Urul Caldeii, de unde era el, a zis, să luăm de acolo, din neamul meu vechi. Pentru că avea el durerea aia că plecase din neamul lui, se îndepărtase cu totul din neamul lui. Și a vrut el din neamul lui de acolo. Și de acolo a luat pe Rebeca, din neamul lui, din Urul Caldeii, și a adus-o. Și a murit cu odihna asta, că Isaac s-a căsătorit cu Rebeca din Urul Caldeii, de unde era el. Ca un fel de reîntoarcere acasă lui Avram, altfel. Și el s-a îngropat de către copiii lui, lângă Sara, în pământul Heteilor, lângă stejarul Mamrei, de către Ismail și Isaac. Acestea câteva gânduri. Dacă aveți întrebări. Da? Ca și un fel de concluzie, omul acesta a trăit numai prin credință. Deci, totul era prin credință. El a plecat din casa lui, crezând lui Dumnezeu că îi se va da o țară nouă, un pământ nou. Nu l-a văzut, l-a văzut, dar nu l-a dobândit niciodată. N-a fost a lui. A fost ca un călător, ca un străin pe pământul acela, în corturi. Dar a crezut. Și așa a și fost pentru urmașii lui. Iar el l-a dobândit mult mai mult decât o țară. A dobândit țara cerească veșnică. Pentru copiii lui a dobândit țara aceea, dar pentru el, până la urmă, a dobândit țara veșnică, împărăției lui Dumnezeu. Și acolo ne va primi în sânul său. Și îi ia pe tatăl său, pe care nu vrea să-l lase acolo, pe soția sa și sora sa, pe fiul său, nepotul său Lot, pe atâția slujitori și atâția turme, cu credința că Dumnezeu se va îngriji de ei, pleacă unde nu știa și unde n-a văzut și unde n-a auzit, face un ocol pe la Haram și coboară după aceea Haran și coboară după aceea în Israel și rămâne o viață și n-a fost ușoară viața. Rămâne viața așteptând să-i se nască copil. Nu îi se naște copilul. Crede până la sfârșit. Zeci de ani că Dumnezeu îi va da copil. Nu deznădăjduiește, nu ridică cuvânt împotriva lui. Nu se revoltă. E nevoie să plece de două ori din Israel, din cauza foametei, din cauza după Sodoma și Gomora. Trece prin încercări mari. Are încredere de plină să lasă pe Sara în mâna acelora, crezând lui Dumnezeu că El o va scoate din mâinile lor. Ceea ce e aberant. Cine poate crede acum așa ceva? Câtă credință poți să ai să crezi așa ceva? O asemenea credință ar părea aproape ispitirea lui Dumnezeu. Deci e înfricoșătoare credința asta. Dar o asemenea credință nu poate fi lăsată fără să îi se răspundă. Nu. O asemenea credință nebună. Că, pentru noi e nebună. Adică e totală. N-are cum să nu audă Dumnezeu. Avram avea asemenea credință. Eu cred că de aceea și fost, de fapt, Pavel și spune. I s-a socotit lui credința ca și faptă. Până la urmă, nici măcar noi zicem faptele lui Avram, milostinile lui Avram, Pavel nici nu e impresionat de faptele lui Avram. Nu, și când zic Pavel, zic vocea Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt nu era impresionat atât de faptele lui Avram. Că uite și Lot, intrase în casa mea. Nu mi se pare mai prejos Lot decât Avram în primirea de oaspeți și mai ales că el a oferit chiar și pe fetele lui și pe el, dacă e nevoie să fie ei bajocoriți, adică groaznic, nu e vorba că stai gâtul și ai scăpat, și ceva îngrozitor. Și pentru străini aceia, adică cine poate să spună că Lot nu avea iubire de străini? Deci, până la urmă, Avram nu era mare înainte lui Dumnezeu pentru că era mult mai bun, mult mai blând, mult mai... Da, era, le depășește cu totul. Nu avem cuvinte. Cine dintre noi a făcut vreodată ce a făcut el? Adică, bine, mai fac câte o gospodină de prin Ardeal, de prin Moldova, de prin... care până nu mănânci, până nu, nu știu ce, dar nu știu ce să zic. Știți? Trebuie să mănânci, trebuie să rămâi în casa noastră, trebuie să... Eram ca în țara făgăduinței, când veneam în nord, în satul mare, Maramureș, de unde eram rudele din partea mamei, și în sud, oameni din Răbucoate, închideau ușile, tot închis, totul, ce te bai, că te împușc, dacă intrai în grădina lui. Și intram acolo, tot satul era rudă. Și ăla. Incipienul cu nu știu care, vină încoace, șole. Și te finuau din casă în casă, nu te vreau să te lase, dar rămâi la noi noapte, stă la dumneavoastră. Da, pot să fac nu știu ce, pot să orice în lumea asta. Și poți. Adică, incredibil. Poate că nu erau așa tot timpul, nu-mi dau seama. Mie îmi place să cred că erau așa tot timpul. Dar oricum, cu aspeți erau de o... Bine, acum era rudă, ce să zic. Dar mergeam și la oameni care nu erau rudă. Dom'le, dar orice. Ce mai e ce la făgăduințe. Nu puteam să înțeleg chestia asta. Eu știam de răceală, asprime, urăciune, ceartă, scandal. Și până nu, orice. Dar vreau niște sărmale. Perfect, acum facem. Incredibil. Deci, era ceva din bunătatea asta moștenită, nu știu, a fost la români. A fost în neamul, dar nu la toți, nu peste tot. Era și în zona sudului, dar parcă se înrăiseră de turci, de prigoane, de toate alea. Deveniseră așa mai închiși, mai... Dar, ce să zic? Oricum, s-a păstrat ceva din bunătatea asta a lui Avram și la neamul nostru. Am avut-o o vreme, a trecut, nu mai este, adică este, dar nu știu cât mai este. Dar nu, până la urmă, nu asta l-a impresionat pe Dumnezeu. Și l-a impresionat pe Dumnezeu, dacă l-a impresionat așa, credința lui Avram. Credința, a crezut Avram. Că prin credință a trăit în Dumnezeu. De fapt, nouă ni se oferă aceeași soluție, aceeași șansă. Dumnezeu ne spune niște lucruri. E același cuvânt. Noi zicem, păi noi nu suntem ca în situația lui Avram în care să-i urească direct Dumnezeu, că poate așa și eu. Nu, suntem în aceeași situație și încă avem și nori de martori nenumărați, adică avem mii de sfinți și de oameni înainte și toată tradiția bisericii care ne vorbește despre acest Dumnezeu viu, ne vorbește de mii de oameni care au ascultat cuvântul și nu au fost înșelați. Și nouă ne spune Dumnezeu anumite lucruri, dar noi nu putem urma cuvintele, ni se par foarte grele. Care mai urmăm câte un cuvânt din când în când și suntem speriați și nu știm cum să luăm lucrurile. Dar Avram, prin credință, a călcat în picioare fricile lui. Prin credință. Păi noi știm că dacă îl mărturisim, se va îngriji el de noi. Știm că dacă nu îl lăsăm pe cel necăjit și îl ajutăm, fratele nostru, prietenul nostru, nu ne va uita el. Dar noi zicem, mai bine dacă de dai n-ai. Dom'le, nu, stai cu minte. Suntem fricoși, suntem spământați, nu credem de prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să-L urmăm pe Avram. Se pare că Dumnezeu îi place acest tip de credință. Foarte greu și puțin poți să urmezi acest tip de credință de tip Avram. Vă invităm în această seară, de la ora 20:30, la seara C4, aici la cantină, îndeosebe studenți pentru a participa la câteva jocuri de societate. Da? Să spuneți ce înseamnă jocul de societate. Adică moara, șah, nu te scura frate, mafia, chestia asta, nu? De ce nu? Dar mi se pare interesant de ce asta. Sau ce altceva? Ca să știe, poate că... Da, da. Bine, oricum. Haideți. Care sunteți implicați în examene, vă mai destindeți, mai cunoașteți alți oameni, încercați. Măcar aici, în locul ăsta, nu o să vedeți oameni ridicându-se nervoși și te bat! Sau care să joacă pe bani, sau care scuipă la fiecare 2-3 secunde, care înjură. Măcar acolo vedeți oameni, asemenea vouă, care sunt cuminți. Duminica aceasta va fi o vânzare de prăjituri în scop caritabil pentru cei care sunt în misiune în Africa. De fapt, este o tabără mare de copii în Africa, nu știu, 100-150 s-ar fi, i-am văzut mulți, mulți, câți? 300! Cred că s-au ambalat prea mult de asta și n-au putut să refuze pe nimeni, pentru că cum pe un copil îl iei și pe altul zici, nu, tu nu, du-te la mama ta acasă. Și când ei sunt așa de fericiți să fie și acolo, să vadă albii, să fie, să învețe ceva de la ei, să mănânce cu tacâmuri, să fie îmbrăcați altfel, să fie... Și atunci vieți cei 7 de la noi au luat cât mai mulți, numai că acum tot din banii voștri și din banii celor care au donat se dă și hrană copiilor acestora, cât stau acolo în tabără se dau și tacâmuri, se dau și nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce jocuri, toate felurile, de la mingi până la nu știu ce. Așa încât banii se subțiază și nu mai nimic din nimic, încât și Ascolul și Liga o să facă torturi, prăjituri, tot ce știți, știu ei. Și dacă vreți și voi, fără probleme, ceilalți mai mari și poate bucătari de profesie unii, și să faceți și o să anunț și oamenii merg să ia și dacă vor, dau. Nu dau mai puțin decât face, totuși. Adică să zicem că ăla face 3 lei, măcar 3 lei trebuie să dai, dar dacă ai putea puțin mai mult ca banii aia să ajungă la... să nu fie mai mult cheltuiala să faci totul decât cât s-a primit. Că atunci nu facem nimic. Acestea. Dacă aveți alte întrebări. Să zicem, Tatăl nostru și cu bine.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește din rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci veci. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și să vă mai zic ceva, că dacă nu zic acum o să uit. Au fost foarte multe chestii care am zis pe zi datul care nu mi-am adus aminte în vecii vecilor. Și cred că e interesant, adică poate că vă gândiți și ceva adevărat în ce vă zic. Cred că poveștile noastre românești cu fiul, fata babei și fata moșului au un început, unele dintre ele, poate și în realitate, dar au un început și în această poveste a lui izgonirii lui Agar de către, până la urmă, de către Sara. Și e vorba de doi copii care rămâne acasă, care pleacă și moșul care își du-te, fată dragă, nu știți cum așa, du-te și vezi că te-a îngrijit Dumnezeu. Se va îngriji el de tine și se duce fată și bună și cu minte și ajută părul și ajută nu știu ce și ajută fântâna și până la urmă se întoarce bogată și așa. Ceva din asta este, cred că a pornit de aici, de la Avram, care trebuie să-și trimită copilul și Agape Agar departe. Poate că nu e așa, dar eu cred că totuși este aici un început.